Tak řekni se svoje jméno, prosím.
Korček Pavel.
Korček. Korček. Tak pane Korček. Taky dostanete, pojďte si taky dostanete.
Screen.
Plnej screen. Nejste Krouček. Krouček.
To ne, to ne.
Krouček, pardon.
To asi až
to je totiž, že jo, jak lidi píší bez háčku.
Asi dole, Matěj.
Jo?
To jo.
A nevykládáte si to nějak špatně, že jste tak dole tady ne. Já to nemyslel nějak. Teď si normálně, jestli víte, jak říkají, že jsou skupina A a B. Že to neznamená, že by ta skupina B byla nějaká podřadnější.
Dobrá, tak já děkujem.
Já bych vás jenom poprosil, až je tohle, ale za půl hodinky stihnete to?
Já si myslím, že ano.
Výborně.
Takže já vám ďakujem všetkým teda na úvod, že ste tu vydržali. Po japončine tu máme slovenčinu. Na úvod, aby som sa predstavil, moje meno je teda Pavel Korček, som z ústavu počítačových systémov tu na fakulte, taktiež ako asi typujem väčšina z vás študuje v prvom ročníku doktorského študijného programu. A témou mojej dizertačnej práce je niečo, čo sa týka celulárnych automatov, práve preto som si dnes pripravil pre vás prezentáciu o celulárnych automatov. A to, čo vidíte na pravej strane, to nie je chyba vo vašom príjimači ani v mojom vysielači, to je len taký motivačný celulárny automat. Nie je to teda L-systém, ja potom poviem, v čom sa to liší, ako si Kuba myslel na začiatku, že to je nejaký výstup z nejakého L-systému, je to naozaj výstup v konfigurácii celulárneho automatu. O čom dnešná prednáška moja bude? A pokúsim sa vám zodpovedať teda nejaké základné otázky. Keď uvidíte niekde v prezentácii CA, znamená to teda celulárny automat. A na začiatku poviem niečo o histórii, ako to v podstate vzniklo, čo viedlo k tomu, aby boli vlastne tie celulárne automaty tak vyvinuté, v akej forme sú teraz. Pokúsim sa nejak definovať tento celulárny automat, pretože existuje teda mnoho druhov celulárnych automatov, tak...
Od
Lukáše Sekaninu. Bude to teda nejaká definícia nejakého konkrétneho typu, potom spomeniem niektoré typy. Ako som povedal, existuje mnoho druhov celulárnych automatov, ja sa zameriam na iba nejakú podskupinu. A potom sa vás teda opýtam, pozná niekto Game of Life?
Áno.
Určite si myslím, že poznáte. Je to hra v podstate, kde, ako tu mám napísané, že kde nikto nehrá. A bolo by škoda teda nespomenúť, keď už mám prezentáciu celulárnych automatov, práve túto hru. A k záveru sa pokúsim povedať niečo o tom, aké sú ďalšie proste výskumy v tejto oblasti. A nakoniec, ak zostane čas, tak poviem aj, ako ja v svojej práci využívam celulárne automaty. Takže niečo k tej histórii. Ako úplný prvopočiatok sa môže pokladať rok 1948, kedy John von Neumann snažil sa vytvoriť nejaký systém, ktorý by bol schopný opravovať sám seba. A vlastne tým on zistil to, že proste systém, ktorý dokáže opravovať sám seba, je najjednoduchšie sformulovateľný, vytvoriteľný tak, že dokáže vytvárať svoje vlastne kopie. Keď vytvorí svoju kopiu originálnu, tak v podstate je schopný reagovať na nejaké chyby. Vytvoril 5 modelov, sú tu postupne teda vymenované, a popísal ich v svojich prácach nejako a dostal sa teda aj k tomu modelu celulárnemu. A jeho myšlienka to teda nebola, pôvodne bol inšpirovaný pánmi Mekulokom a Pitsom, ktorí sa zaoberali neurónovými sieťami. On teda v svojich prácach Neumann sám nehovoril teda o neurónových sieťach tak, ako ich dnes chápeme. On to v podstate iba nejak obecne popisoval a nakoniec sa zistilo, že v podstate smeroval k tomu, ako my dnes chápeme v podstate funkciu neurónov a neurónových sietí. Samozrejme bol inšpirovaný aj Turingom, Alanom Turingom. A k tým celulárnym automatom došiel tak, že mu matematik Stanislav Ulam poradil, pretože on sa zaoberal v podstate nejakým skutočným životom, rastom kryštálov a podobnými vecami, aby ten svoje moduly nejak rozdelil na nejakú šachovnicu, na nejakú pravidelnú mriežku, kde každá bunka v tej mriežke bude mať v podstate nejakú konkrétnu funkciu, respektíve jednu funkciu, každá tá bunka bude mať jednu funkciu, jednoduchú, a takto bude v podstate medzi sebou celá tá šachovnica akoby interagovať. On sa toho chytil, pretože mal predtým teda problémy, ja tu mám naznačené black box problém, on vedel, ako by mali jednotlivé bločky toho jeho replikačného systému vypadať, akože akú funkciu by mali mať, ale nevedel, ako majú vyzerať vnútri. Preto ten problém rozdielil na v podstate tak, ako mu ten Ulamb poradil. A ako som už spomenul, on bol inšpirovaný rastom kryštálov, čo je v podstate zjednodušovanie reálneho života, že v podstate máme napríklad, keď si to predstavíme, aj kolóniu mravencov. Oni sú v podstate nejaké globálne chovanie na základe nejakých jednoduchých interakcií v rámci tej skupinky tých mravencov. Hej, v podstate nejaké zjednodušovanie. A jeho automat mal na počiatku, tak ako ho navrhol, mal približne 200 000 buniek. Pozostával teda z tej nejakej továrny duplikátora a nejaké vypočtovej jednotky a samozrejme pásky. Len tá páska zaberala teda z týchto 200 000 buniek 150 000 buniek. A dôkaz toho, že niečo také dokáže v podstate replikovať samo seba, a bol až neskôr v roku 1968 pánom Tetcherom, ktorý ten dôkaz teda bol na 50 strán. A ďalší vývoj v podstate bol troška pozaseknutý práve kvôli tomu, že tak ako som to tu popísal, že máme v šachovnicu proste nejakú mriežku, a tak je to silne paralelný systém a neexistencia vlastne nejakých paralelných počítačov v tej dobe zastavila troška ten vývoj, v podstate nebol dôvod sa nejak zaoberať tým, pretože všetci tí ľudia, ktorí sa v podstate tým zaoberali, mysleli stále na to praktické využitie, ako prakticky využiť tento celulárny automat a niekde v nejakej aplikácii. A ďalej teda taký významný milník je od pána Conveya v roku 1970 a ako som spomenul Game of Life, o ktorej budem hovoriť osobitne. Čo to v podstate nejak neformálne je celulárny automat? Je to matematický model teda, ako som ho popísal, diskrétny v priestore a v čase, to znamená, že máme nejakú priešku, máme nejaký čas a výpočty toho celulárneho automatu sú definované v jednotlivých časových krokov. A tá štruktúra buniek, ktoré sú v tom celulárnom automate, môže mať niekoľko dimenzií. Môžeme to chápať v jednej dimenzii, môžeme to chápať vo viacerých dimenziách, dvojdimenzionálne, trojdimenzionálne a podobne. A môže tak vytvárať teda buď regulárnu, alebo neregulárnu štruktúru. Regulárnu si môžeme predstaviť nejakú pásku, alebo keď ju spojíme, tak to bude nejaká smyčka. A potom v 2D je to proste nejaká mriežka, keď to spojíme, tak je to anuloid a podobne. Irregulárnou to znamená, že tá štruktúra nie je pevne daná, čiže je tam určitý počet buniek a nemajú pevne danú štruktúru medzi sebou. A takýmito vecmi sa zaoberali, napríklad, ak ste videli film Batman sa vracie a sú tam modelované nejaké hejno vtákov, ktoré letajú, tak to je v podstate modelované týmito celulárnymi automatmi, ktoré majú neregulárnu svoju štruktúru. A každá bunka v tomto automate nádobera vlastne má nejaký stav a je to s konečne možným stavom, keď si to napríklad v najjednoduchšom prípade môže to byť teda 0, ktorá označuje, že bunka je mŕtva, alebo 1, ktorá je čo označuje, že bunka je živá. A tento stav je vypočítaný v podstate lokálnou prechodovou funkciou. A táto lokálna funkcia môže byť pre každú bunku rovnaká. Tým pádom dostávame uniformný celulárny automat alebo neuniformný, kedy každá bunka má inú lokálnu funkciu a iné samozrejme iné okolie. Tak ako som ho definoval. Ďalej môžeme proste v celulárnych automatoch mať rôzne okolia, ako som ich spomínal, a rôzne ohraničujúce podmienky. Keď si predstavíme nejakú pásku v regulárnej štruktúre, tak v podstate tie koncové body, keďže budeme mať napríklad nejakú uniformný celulárny automat s regulárnou štruktúrou a bude to teda tá páska, tak koncové body v podstate nemajú ako zistiť svojich predchodcov, respektíve následníkov, a preto je potrebné definovať obmedzujúce koncové podmienky. Toto je taký obecný prehľad teda celulárnych automatov, naozaj je hodne. Čo je vždycky pravda, čo je taká učebnicový príklad týchto celulárnych automatov, je to, že je tam zachovaný paralelizmus, to znamená, že všetky bunky v jednotnom čase vyhodnocujú svoj stav. Je tam zachovaná lokalita, to znamená, že väčšina tých celulárnych automatov je nadefinovaná tak, že má svoju funkciu iba závislú na ostatných buniek v okolí, iba v minimálnom okolí teda. No a toto je tak, ako keď sa tam vezme nejaká homogenita alebo uniformita častokrát, ale takto v podstate je definovaný emergentný systém, to znamená, ako som ja spomenul na začiatku, chovanie kolónie mravencov a podobne. A nejaká základná formálna definícia jednoho typu. Vybral som si jednorozmerný, binárny a neuniformný celulárny automat, ako ho tu môžete vidieť. Je to osmica, pozostávajúca D, Q, N, R, Z, B1, B2, B0. D je dimenzia, v tomto prípade jedna, pretože máme jednorozmerný automat. A Q je konečná množina stavov buniek. V tomto prípade sú to stavy 0 a 1, ako som už na počiatku pomenul. 0 môže označovať mŕtvú bunku, jednotka živobunku. A N je konečná množina množín. A pokiaľ je to množina množín práve preto, pretože každá tá bunka môže mať vlastne rozdielne okolie a tým pádom je to teda neuniformný celulárny automat. Z označuje počet buniek automatu. B1, B2 sú ohraničujúce alebo nejaké koncové podmienky. A sú iba dve práve preto, pretože máme jednorozmerný a v jednom rozmere v podstate potrebujeme na počiatku a na konci nejaké podmienky. A reťazec nejaký V0 je iný počiatočná konfigurácia. To znamená, že keď máme zase opäť ten jednorozmerný celulárny automat, tak to bude reťazec 0,1, 0,0, 1,1 a tak ďalej napríklad. Čiže konfigurácia tých buniek. Ďalej tam máme R. R je mapovanie, ktoré priradzuje každej bunke, ktorých je teda až Z, nejakú tú lokálnu prechodovú funkciu delta. A tá delta je definovaná ako, že priradzuje v podstate nejakej entici, zase opäť nejaký nový stav. Pokiaľ máme, tuto entice bývajú teda definované takýmto spôsobom, jednotlivé indexy znamenajú v podstate svoje okolie. 0 znamená, že beriem stav z mojej bunky, čiže tú, ktorú práve vyhodnocujem. Minus 1 znamená tá jedna, ktorá je naľavo, a 1 znamená, že tá, ktorá je napravo. Pokiaľ máme teda iba jedno toto okolie, tak máme iba jednu jedinú globálnu prechodovú funkciu, ktorá môže byť definovaná, ako je vidieť sem. Čiže pokiaľ máme bunku číslo 1, prvú bunku, tak je funkcia definovaná z prvej počiatočnej podmienky C1, C2, naša bunka vyšetrovaná a hneď tá ďalšia, nasledujúca bunka. Pokiaľ máme ľubovoľná bunka od 2 až pod Z-1, tak je to klasický stav bunky I-1, naša bunka a nasledujúca bunka. A pokiaľ je to konečná, tá najpravejšia, pokiaľ budeme číslovať teda zľava do práva tie bunky, tak je to Z-1, Z naša vyšetrovaná a B2, druhá nejaká obmedzovacia, nejaká koncová hodnota. A toto G, takto definované, nám v podstate určuje prechod jednotlivými konfiguráciami. Ako som spomenul, tá konfigurácia teda z počiatočnej cez jednotlivé konfigurácie, takže nasledujúca je určená vlastne z predchádzajúcej. A potom vám ukážem, akým spôsobom je možné napríklad graficky znázorňovať tieto konfigurácie za sebou v čase a tým pádom sa získavajú rôzne artefakty, rôzne útvary a podobne. Ja som častokrát spomenul tie tzv. Boundary conditions, to znamená, a tu vidíme na obrázku jednorozmerný celulárny automat, bunky 1, 2 až nejaký Z. Každá tá bunka má teda nejaké, odberie svoje okolie, to znamená, že táto berie odtiaľto napríklad, toto berie odtiaľto a ešte zároveň odtiaľto a ešte aj svoj stav berie. A pokiaľ nemáme, ako je na druhom obrázku zobrazené, že máme cyklické ohraničujúce podmienky, tak sa musia dodefinovať B1 a B2, ktoré naberajú nejakú konštantnú hodnotu 0 a 1, pokiaľ máme teda ten binárny automat. Pokiaľ máme cyklické, tak každá táto prvá bunka berie v podstate z poslednej a posledná berie z prvej stav. Závisí to teda samozrejme aj od okolia. Keby sme mali v okolí definované napríklad iba, tak ako som mal ja definované, minus 1, 0, 1, tá množina n, tak pokiaľ by bolo napríklad 1, 0, tak táto bunka by nemusela, teda pokiaľ by to bolo áno 1, 0, alebo respektíve 0, 1, tak táto bunka by nemusela brať z týchto v podstate stav tejto bunky, ale brala by napríklad len svoj stav a stav nasledujúceho. Čiže tých možností je naozaj veľa. Ako si nadefinujeme, ako budeme potrebovať ten celulárny automat, tak si ho vytvoríme v podstate. Hovorím tu o tých okoliach. Na týchto obrázkoch vidíme dvojrozmerné celulárne automaty, ktoré majú rôzne okolia. Štandardné okolia sú Neumannovo, to znamená, že táto bunka v strede berie stav svojej bunky a všetkých týchto okolí, čo sú na modro. Naopak Moorovo okolie je svoj stav a všetkých okolí, ale dokážeme si vymyslieť aj iné okolia, izometrické, Neumannovo, Moorovo, Ďalej tá bunka nemusí byť teda vždycky len nejaký štvoreček, môže to byť v podstate 6-uholník, 8-uholník, úplne.
Ja by bylo dotaz, ano? Na to je nemoc povolání, ale s tým scatter context grammars. Mm-hmm. Existují, o tohle ja dokonce vím, ale existují nejaké sousedství, že by se bralo třeba sousedství, ktoré je vzdálené od té bunky, kde jste jim máš třeba C5, a že bys přeskočil nějak, ušel po té úlovíce.
A napríklad sem niekde.
Aha, našel tam niekde.
No. Ono, ako som spomenul na začiatku, väčšinou ten celulárny automat, keď je definovaný, tak oni ho berú tak, že musí zachovať tú svoju lokalitu. To znamená, že berie to okolie fakt v nejakom blízkom okolí, že nebývajú definované. Určite viem si predstaviť, že by dokázal byť automat definovaný tak, že sa vyšetroval stav tejto bunky a bol by závislý napríklad na bunke tu. Určite to si viem predstaviť, áno, to je to. Ale už to nie je ten základný celulárny automat, ten, ktorý by mal simulovať ten emergentný systém, to znamená, že sa tam zachová tá lokalita nejaká. Čiže je to možné, určite je to možné.
Ja by som musel zmodifikovať.
Áno, určite. Áno, tuto áno, ale stále je to v podstate v nejakej dovolenej hranici.
Ja,
dajme
stále
tomu.
Je to nejaké hodne limitovaný. No, hej. To je...
Je to možné, je to možné. A teraz sa dostávame teda k Game of Life. Už sme v roku 1970, kde matematik John Conway vymyslel, chcel v podstate vytvoriť nejaký zaujímavý automat tak, aby jednoduchý automat hlavne na základe on sa snažil vytvoriť automat, ktorý bol dvojrozmerný, mal jednoduché múrové okolie, to znamená to okolie, ako bolo tu na tom 1B, toto okolie, a snažil sa teda definovať tie funkcie, tie prechodové lokálne funkcie nejakým spôsobom, aby bol schopný generovať nejaké zaujímavé reťazce, nejaký emergentný systém, niečo v podstate. A tie pravidlá nadefinoval nejakým takýmto spôsobom. A máme ten predpoklad, že je to dvojrozmerný celulárny automat, a nejaká mriežka teda. Každá bunka naodoberá z dvoch stavov, 0 a 1, tak ako som na začiatku povedal, mŕtva bunka, živá bunka. A múrovo okolie a pravidlá sú nasledujúce. Bunka v podstate ožíva, to znamená mení svoj stav z 0 na 1, ak v podstate existujú v okolí minimálne 3, teda presne 3 bunky, ktoré žijú. Vtedy v podstate bunka je schopná sa zrodiť a tým pádom mení svoj stav z 0 na 1. A prežíva iba vtedy, keď sú teda dve alebo tri živé bunky v okolí. A zaujímavé je smrť nastáva vtedy, keď v okolí je v podstate 0, 1 a 4 a viac živých buniek. Je to aj také v podstate vysvetlenie tých biologických pravidel. Umiera bunka práve vtedy, keď umiera proste na samotu, keď má 0 alebo 1 živých buniek, alebo v podstate na to, že má nedostatok nejakej potravy. Alebo... No a takýmito pravidlami dokážeme v podstate generovať rôzne štruktúry. A každý tento podštvorček predstavuje celulárny automat v jeho v čase. 1, 2, 3, tu mi to troška ušlo. Čiže 1, 2, 3, 4, 5 a 6 generácií. A máme tu v podstate rôzne štruktúry. Riadok A označuje štruktúru, ktorú vidíte nejakým krížom, to znamená, že nadefinujú sa nejaké živé bunky v tvare kríža. A takéto štruktúry v podstate v nejakom čase úplne umrú. Potom sú v riadku B definované štruktúry, ktoré po nejakých generáciách dospejú k nejakej nemennému stavu, nejakej nemennej konfigurácii. V riadku C máme štruktúry, ktoré je príklad štruktúry, ktorá pravidelne osciluje, to znamená, že až v podstate do nekonečna stále osciluje v takomto stave. A v riadku D máme tzv. Glider, to je štruktúra, ktorá sa pohybuje v podstate po tomto automate. Sa pohybuje, poznáme teda aj dielo tzv., ktoré dokáže generovať tieto štruktúry. A v riadku F sú štruktúry, ktorým trvá strašne dlho, kým v podstate z nej niečo vypadne, až v nejakej 1200 generácie z nej vypadnú asi 5 gliderov, potom nejakých 4 alebo ešte nejakých 5 oscilujúcich útvarov a nejakých statických útvarov. Samozrejme, keď necháme ten automat vyvíjať stále ďalej, tie glidery sa budú stretávať s tými rôznymi útvarmi a budú vytvárať zasa komplexnejšie útvary a podobne. Ďalší výskum a respektíve zameranie vývoja na týchto celulárnych automatoch dá sa dá sa proste riešiť na celovaných automat problém napríklad majority. To znamená, že keď si do počiatočnej konfigurácie nadefinujeme nejakú konfiguráciu, že bude napríklad viac jedničiek ako 0, tak dokážeme pravidla navrhnúť tak, aby sme zistili, aby sa ten automat v určitý v koncovej vlastne nejakej stabilnej konfigurácii dospel k tomu, že nám zobrazí buď jedničky alebo nuly, pokiaľ bolo viac jedničiek alebo 0 teda. Dá sa tam riešiť reverzibilita, synchronizačný problém, to znamená, že aby automat nadefinujú sa pravidla automatu tak, aby z ľubovoľnej počiatočnej konfigurácii a v jednotlivých konfiguráciách prepínal medzi jedničkami a nulami. Podobné šachovnica prepína medzi jedničkami a nulami, ale v podstate v šachovnicovo, to znamená, že jedna jednička, nula, jedna, nula, jedna, nula, takto striedavo. A vyvinul, v podstate vytvorili ščítačku. Podobne. A v roku 68, to je chvíľku teda pred tou konvajovou Game of Life, pán Kód vymyslel v podstate nejaký automat, ktorý bol založený, a on to tak troška abstraktne nazval, že sú to nejaké signálové cesty, to znamená signál, nejaký vodič teda, potom nejaký izolátor a nejaké okolie. A predpokladal, že takýto automat je schopný vlastne emulovať Turingov stroj. Nepodarilo sa mu to však dokázať. Až v roku 1984 pán Langton, takzvané Langtonové smyčky, ktoré ste možno počuli aj, tuším, že aj v grafike sa niečo o nich preberá, dokázal vytvoriť vlastne samoreprodukujúci sa dvojrozmerný celulárny automat, práve na tejto idei založený, a v podstate on dal aj dôkaz toho, že je schopný tento automat takto emulovať Turingov stroj. A ďalší známy človek, ktorý sa venuje celulárnym autom, bol Steven Wolfram. A on je známy napríklad tým, že vyvinul program Mathematica a zaviedol tzv. triedy týchto celulárnych automatov. Zameral sa teda, napísal New Kind of Science, takú perfektnú knižku, ono má asi 1200 strán, a on sa tam zameral v podstate na jednorozmerné celulárne automaty a snažil sa ich nejako kategorizovať, rozdeliť do nejakých tried. A nakoniec mu vznikli 4 triedy, a kde jednotlivé triedy pomenoval ako nejaká homogénna trieda, regulárna, chaotická a trieda s komplexným chovaním. A toto je presná definícia, ako tie automaty v podstate vyzerajú. Ja si dovolím vám teda ukázať, ako k tomu prišiel. On v podstate bral jednoduché okolie, to znamená, že tá množina n je minus 1, 0, 1, je to jednorozmerný celulárny automat, a v podstate, keď máme binárny celulárny automat, tak máme niekoľko možností. Tie môžeme vyjadriť nejakou tabuľkou a tak ďalej až do 1,1, to znamená 255 možností. A keď ku každej tejto, v podstate ku každému tomuto stavu prihodnotíme, dáme nejaký výsledný stav, ako sa vyhodnotí v nasledujúcom kroku ten automat, tak napríklad jednorozmerný celulárny automat s označením tak, ako ho Wolfram označil, napríklad 128, bude vyzerať tak, že tuto budú same nuly, v podstate nuly, nuly, až tu bude posledná jednička. Keď to binárne zapíšeme odtiaľto, tak to bude 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, čo po prevode na dekadickú hodnotu je 128. Čiže takto v podstate on definuje celulárne automaty jednorozmerné. Že už je to hodně za notebook dost.
Takže já budu muset asi nastartovat. Nova. Už zatím nechcete něco malovat, Pavlo?
No já tam mám teraz také obrázky právě pěkné, aby jsem ukázal jednotlivé triedy těch celulárních automatů, tak jako jich on rozdělil do těch 4 tried, tak jako jsem na počátku vzpomínal, a automaty prechádzajú jednotlivými konfiguráciami, a keď si tie konfigurácie zobrazíme v čase, za sebou, pod seba, sa nám zobrazia také pekné útvary, ktoré sú hodne podobné L systémom napríklad niektoré. No dokonca, keď si predstavíme celulárny automat, ktorý nebude omezený v priestore, to znamená, že bude dynamický a nadefinujeme mu pravidla tak, že v nejakom stave dokáže, v nasledujúcom z nejakého stavu sa dokáže vytvoriť v podstate dva stavy, dajme tomu akoby, že dokáže sa rozširovať, tak dokáže takýto dynamický celulárny automat emulovať alebo chovať sa tak ako L systém v podstate. Ide o to, ako to v podstate chápeme. Takže 4 triedy, ako som spomínal, tu máme zobrazenie. To znamená, že prvá trieda z nejakej počiatočnej konfigurácii, 0 jedničky zobrazené len tak, že 0 sú bielou farbou, jedničky sú čiernou farbou, sa dostávame po určitom čase, tu sú jednotlivé časové kroky akoby, oni sú v takom rozlišení, že to nie je vidieť, ale aspoň vidieť tú štruktúru. A po nejakom čase v podstate zmizí a dostávame v podstate homogénnu konfiguráciu, ktorá sa nemení. A v triede 2, ktorá obsahuje proste nejaké opakujúce sa štruktúry, z nejakej počiatočnej konfigurácie vygenerujeme, prechádzame postupne konfiguráciami, ktorých vidieť takúto nejakú podobnú štruktúru. Tá štruktúra je v podstate iba tým, že sa opakuje sa teda aj. Potom máme nejakú chaotickú, to znamená, že z nejakej počiatočnej konfigurácie napríklad, a tak ako som ho ja definoval, 1D30, s pravidlom 30 dokáže to vygenerovať. To je vhodné napríklad na generátory pseudonáhodných čísiel. Potom takéto niečo, a komplexné vzory, tuto do tejto triedy zaradzujeme aj hru Live. A tento vzor, ak si ešte pamätáte úvodný slide, tak bol v podstate aj na pravej strane úvodného slide. Čiže to je najkomplexnejší systém. No a ešte na záver teda, už vás nebudem dlho zdržiavať. Moja práca, témou mojej dizertačnej práce je akcelerácia simulácie dopravy. A možno si myslíte, že akým spôsobom to má súvisť s celulárnymi automatmi. A k tomu sa dostaneme. Najprv chcem povedať o tom, že akcelerácia simulácie dopravy je veľmi potrebná práve kvôli tomu, že určite ste to zažili, idete po D1 z Brna do Prahy alebo opačne. Vidíte pred vami značku, spomalte, pred vami je kolona, prejdete a kolona tam nie je. Ale to je možná práve preto, pretože oni majú v podstate nejaké simulačné systémy, ktoré dokážu predpovedať nejaký stav na tej diaľnici. A obecne to nemusí byť diaľnica, môže to byť križovatka, môže to byť nejaký úsek a podobne. Kde potrebujeme nejak predpovedať nejaký stav, alebo potrebujeme zistiť, ako sa bude vyvíjať situácia na danej križovatke, keď tam bude výluka, alebo keď tam bude nejaká práca, obmedzenie výluky a podobne. A potrebujeme v podstate takéto veci zisťovať online, aby sme dokázali odkloniť dopravu, aby sme pomocou týchto informačných tabuľ dokázali reagovať proste hneď v momente na tieto situácie. A práve ten simulačný model, to znamená, že to je križovatky a tie diaľnice a všetky tie autička, je postavený na celulárnych automatoch. A pokiaľ si toto všetko spojíme a ešte dokážeme toto naimplementovať na FPGAčkách alebo na multikoroch, čiže viacjadrových procesoroch alebo grafických procesoroch, tak dokážeme v podstate veľmi rýchlo simulovať celulárne automaty a dospieť proste výsledkom, ktoré potrebujeme. Ako vyzerá ten simulačný model? Tuto vidíme celulárny automat. Každá táto bunka predstavuje jednu bunku. Každá táto bunka je bunka, ktorá má nadefinovanú nejakú má nejaké pravidlá na zmenu stavu, má nejaké okolie, ktoré berie, má samozrejme nejakú náhodnú zložku. Keď si to predstavíme v kontextu s dopravou, tak to môže byť prší na danom úseku, neprší, v podstate auta idú určite inou rýchlosťou, keď prší, ako keď neprší, alebo náhodná zložka, ktorá môže hovoriť o tom, či je dané auto osobné auto, alebo nie je osobné auto. A každá táto bunka na tej ceste v podstate predstavuje, dajme tomu nejaký úsek napríklad 7 metrov cesty, do ktorého sa vojde práve jedno auto a tým pádom máme v podstate sieť nejakých vozidiel, respektíve sieť cestu, do ktorú vlastne pritekajú nejaké prúdy vozidiel, vychádzajú a tým pádom môžeme modelovať proste komplexné systémy. No, prakticky ono by to bolo veľmi zložité implementovať každú túto bunku osobitne a preto sa spraví to, že sa namodeluje takáto sieť, napríklad Brno sa namodeluje a celé sa rozreže na nejaké vertikálne, tieto bunky sa rozrežú na nejaké vertikálne alebo horizontálne rezy a tým pádom robíme v jednom kroku v podstate výpočet buď po tých vertikálnych a všetky bunky naraz, alebo po tých horizontálnych a nakoniec to teda dopadne tak, že je z toho v podstate nejaký nejaký stroj, ktorý pristupuje do pamäte a ktorý vyčítava konfiguráciu, zapisuje nasledujúcu konfiguráciu a to je všetko v podstate. Potom mám tu názor, že je to multiplatform, pretože moja práca sa má v podstate zaoberať tým, ako namopovať tieto veci, rôzne celulárne automaty práve do tých FPGAčiek, do tých multikorov alebo do tých grafických kariet. Nejaká literatúra, z ktorej som čerpal, začnem od spodu, webové stránky, kde sa dozviete skoro všetko o celulárnych automatov, ale pozorne, nie nejakým, nejakým formálnym spôsobom, skôr nejakým takým obecným popisom. K formalitám sa tam dá preklikať cez, on sa volá tuším Kari, alebo Kari tuším, že to je, a on sa venuje takýmto rôznym dôkazom v poslednej dobe, nejakej vypočetnej síly určitého typu automatu, porovnáva to v podstate s rôznymi inými. Spomenul som Wolframa, New Kind of Science.
Aký je názor váš na tú
kresničku? Ona... No, ako... Čo som čítal od neho články, tak je vidieť, že sa v tom rozumie. Konkrétne táto knižka bola taká, ako... Nepovedal by som, že ako určite kvalitná, čo sa týka napríklad tých jednorozmerných, tých, takže ako pre tú oblasť, ktorej sa v nej venuje, stačí určite, ako, ale čakal som troška viac od nej,
no,
teda,
ja
pravdu povediac.
Ja som v Japonsku a tam ten jeden človek tú knižku miel, doslova fyzicky umiel tam v ruce a tá skupina, ja ji neznám, tú knihu sa nečetal, tá byla pomierne kritická, že on jakoby si tam stavil do nejaké jakoby pózy, že všechno začína, že toto začne jako vytvářet novou kapitolu celé informatiky a tak dále.
No, je to... Pomocí, ano, přesně tak. Čokoliv. Je to možné simulovat, alebo...
Jak říkám, já se přiznám, že jsem nečet.
Ono je to zajímavý názor, ale v podstate netreba čerpať len z toho, ako vie, ako treba byť. A potom nejaké články, tu mám spomenuté, nejakú dizertáciu, ten úvod z nejakých skriptu malej inteligencie. Ja ju mám, ale... Respektive, nemám, mám ju požičenú od dosem za sekaninu.
Jo, tak to dobré, na týden si bych si mohol na prolistování někdy půjčit. Já vím, že ty, já si nebudu mít čas vystudovat velmi podrobně, ale tak jenom tak pro obrázek, aby si udělal obrázek.
Dobrá. Tak, určitě.
To
je všetko, já vám děkujem.
Otvírám diskuzi, já předpokládám, Pavol, že to bylo tak myšlený, že vlastně až do těch posledních třech obrázků jste udělal přehled.
Přesně tak, já jsem to tak chcel, protože...
A na závěr, že co je cílem vaší disertace, a to mi připravě se vám celkem podařilo, to bylo by si hrozně populární ti, a už teď se teď gramatický systémy prostě... To dělají, já taky říkám, je to zajímavý aparát, ale to jsou vždycky takový období, že něco šlákrem sezóny. A takových těch 90. letech, 80. letech, když byla ta live, teď existoval časopis jenom o té hře. Jo, jenom o té hře, který pak zanikl, samozřejmě proto vyšlo z módy. Takže ono je asi rozumný se pokusit, co opravdu je přínosné a co je třeba používat a co je, nežel to aj... I s navijákem, jak se říká, olidově. Tak, vaše poznámky. Zavedeme automaty s rozptýleným kontextem. Úměšné automaty s rozptýleným kontextem.
Že prostě já mám pocit, že jako zobecnění jsou přesto říká genový regulační sítě. Původně to bylo dělané na regulaci genového kódu, když se vyskytují nějaké proteiny, se některými jejich výroby se zastaví a takhle. A to se dá převíst na solární automat. A tam akorát tady těch regulačních sítí právě ty buňky jsou a jsou propojené jako nelokálně. Já si říct, že to je dívený automatický funkce, který...
Což může být zajímavý.
Ono se to právě moduluje těmi dynamickými automatmi. To znamená, že nemáš presne danú tú štruktúru a tie bunky sa môžu pohybovať akoby. Mm-hmm. Hej? A tým pádom není zachovaná tá lokalita, pretože tá bunka sa môže premiesniť, tým pádom je to... Hej, ale to sú už fakt také úpravy, že...
Ja bych jenom chtěl připomnět, Eva a ostatní přednášející přišli zase v úterý zaslali podklady, tak jak to udělali tyhle lidé. A já bych vám bez vší pompeznosti chtěl poděkovat všem čtyřem dnes, protože mám tam ještě to připravený síl. Já jsem měl tady v této třídě před několika lety odstrašující případy a to rozhodně nebyl váš.